velkommen til en ny episode av Aftenpodden Sport. I dag har vi fått besøk av en maskin her I studio. Vi skal straks introdusere han. Vi skal bare si hei til Berthe Valdrag først. Hei.
Altså, hva skjer maskina?
Jo, du jo dette vanlige, men ikke denne gangen, Berthe.
Nei, det gammel lada I dag I forhold til han som sitter på andre siden av bordet.
Ja, for det en glede å kunne ønske velkommen til NRKs langrennskommentator, friidrettskommentator, maratonløper og jeg vet ikke hva. Jan Post, hjertelig velkommen.
Hyggelig at jeg har blitt maratonløper også, det synes jeg setter fris på. Det var litt av en introduksjon, takk, takk.
Du, det tok et par år før vi fikk deg på plass her, men nå gikk du tom for unnskyldninger kanskje?
Ja, så fikk jeg jo beskjed faktisk 3-4 dager før, vet du, da lettere å rydde plass I skjema.
Ja, men Bertil, dette vi fornøyd med, og vi føler at vi har fått en stor fisk på kroken her.
Ja, og da må vi være litt godt forberedt også.
Ja, derfor så har du notert på et halvt av fire ark nå, ser jeg, med tre dobbelt linjeavstand. Mens jeg selvfølgelig har manus I orden. Du, altså, Jan, vi har jo Lars Kjernås, han på en måte vår ekspert, han jo fotballekspert, langrennsekspert, og sånn. Bare for å starte der, for jeg vet at Lars hører på, for jeg har varslet om at det kommer, han mulighet for han å lære noe. Har du hørt han som langrennsekspert?
Jeg har lest hans ting på Twitter, og der kommenterer han like mye langrenn som fotball I perioder, og det tar jeg som et godt tegn. Han en av de trofaste som følger ganske nøye med på sendingen, virker det som, altså, så han har nok fått bra peiling etter hvert.
Vi skal bare ta det med en gang. Hvis folk synes at du litt rar I røsten, det fordi at du har vært hos tannlegen, eller det noe annet?
Ja, jeg burde jo egentlig... Jeg har funnet formen nå, det vel straks langrennsåpning, men jeg var en tur hos tannlegen I dag og fjernet en rotfylling. Jeg føler da litt lite I den ene halvdelen, høyre halvdelen av kjeften, så derfor litt formproblemer sånn tidlig på formdagen, men det kommer seg det, vet du.
Kan trøste deg med at det blir verre utover dagen.
Da kommer det en annen smerte.
Ja. Du skal opp til Beitostølen etter at vi ferdig her, for det langrennsåpning der I helgen, og du sitter med joggesko på seg, for sånn som du holder på løpendagen, så det vel helt naturlig at du da jogger rolig opp.
Ja, jeg skal slippe å løpe opp, jeg tar bilen, det tar vel sin tid I dag I snøværet, men det blir en del løping der oppe. Jeg vet jeg har tredemølle på hotellet, ja. Det har jeg undersøkt gjennom noen år, så jeg satser på at den går I år også.
Men det maratonmannen vi har her altså, det maskin. Ja.
Altså, full respekt, for jeg husker Jan hvordan han så ut for 10 år siden, og da, det lukta ikke 2.30 på maraton da, men nå du nærheten av 2.30, og det imponerende. Jeg sprang 3.25 i 2000, og da, nei 2001, og da var jeg så knallform, og han løp altså over 1 minutt fortere per kilometer enn jeg gjorde da, og da tenker jeg jo, Jesus Christ, altså, her det en som virkelig... Du nett på når du løper?
Ja, det ganske langt bak de som egentlig kan løpe, da, selvfølgelig, men det jo... Jeg har tjutrent litt, jeg må innrømme det. Jeg litt opptatt av dette her, så det går noen timer I uka, og det blir noen kilometer, så jeg litt sånn løpenørd på si, på privaten.
Men hva var det som gjorde at du plutselig bestemte for at nå har lyst til å løpe igjen? For du har tydeligvis løpt før det kommer, det ligger jo litt I grannet, tror jeg.
Jeg var jo ganske godt trent frem til jeg var 20 år, og så flyttet jeg til Bodø for å studere journalistikk, og da tenkte jeg som så, jeg var orienteringsløp på den tiden, at skal jeg trene 20 timer I uka på kanskje bli god I orientering? Nei, det skal jeg ikke. Så da begynte jeg å studere for fullt med alt det jeg medfører, og så begynte den bransjen som sportsjournalist, da. Det ble ikke noe bedre form av det, I hvert fall ikke de første årene, så da ble det 0,1 tonn da. Og så skulle jeg opp denne berømte monsterbakken I Tour de Ski I 2007 på nyåret der. Det jo egentlig Alsgaard som var ekspert da, som skulle opp dit. Det jo alltid eksperten som går gjennom løypa, og heldigvis så har det fortsatt sånn. Men så ble han syk da, og fikk feber, og da var det et lyst hode I redaksjonen som mente at hva hvis vi sender en mann I gata opp den bakken? Og hvem var mann I matgata? Det var selvfølgelig meg. Og da gikk jeg opp der. Det ble jo såpass slitsomt at det ble brukbart TV. Men jeg tenkte som så at nå jeg så dårlig form for alt det jeg var I gamle dager. Det her går ikke lenger. Fra I morgen skal jeg begynne å trene. Og jeg tror jeg trente da... ja, dette var I 2011 var det. Januar 2011. Jeg trente vel over 300 økter det året og gikk ned 24 kilo og løp. Maraton på 2.55 I slutten av året der I New York, så det skjedde jo ting. Ja. Det positive jo at trening virker. Det jo mange som studerer det og forsker på det, men det kan jeg bekrefte at det funker faktisk.
den viktigste egenskapen vel dem som sitter mellom ørene på at du gidder å gjøre det, for det vel der det svikter for mange.
Det har vel noe med gjennomføring å gjøre. Ja. Men det klart at hvis man skal ned såpass mye som jeg skal da, og komme i bedre form, så funker det å spise litt mindre og trene litt mer. Det en god gammel oppskrift som sjelden svikter da.
Men hvordan gikk det med kommenteringen den dagen etter du hadde stoppet opp bakken der?
Ja, for vi, da står vi opp sånn i grålysninga, det blir jo sånn lyst i sånn 7:30-tida, og så var det opp, og heldigvis så skulle jeg ikke kommentere noe før 3-4 timer etterpå, det var jeg glad for. Så, nei, det var ikke noe sånn veldig hyggelig opplevelse. Den bakken særdeles bratt, den ser bratt ut på TV, men den enda brattere. Og vanlige folk har ikke noe der oppe å gjøre, vet du, med et par ski på beina. Så det fikk vi vel kanskje fram.
Nå det Beitostølen. Der det langrennsåpning for våre håpefulle i helgen som kommer. Det betyr at sesongen, kommentatorsesongen, starter for deg og makker Torgeir Bjørn. Men jeg vil jo tro at du har vel tjuvstartet litt på den jobben allerede. Du vel halvforberedt, vil jeg tro.
Ja, vi må følge med omtrent året rundt. Altså, jeg leser fryktelig mye på nett og prøver å være i kontakt med litt folk, så vi starter ikke helt på barbakke, men Beitostølen en av de heftigste jobbene hele året, fordi at det ganske mange ukjente løpere, og det ganske lenge siden man har vært på skiren, så må friskes opp litt. Husker ikke alt, og det stadig nye årganger som kommer inn i senioridretten, så det krever en veldig grundig forberedelsesfase, og når startlistene kommer på torsdag kveld klokka 6, så sitter vi gjerne og jobber til 3 på natta, da klarer jeg ikke mer, og så står jeg opp på sånne 6-7-tida og fortsetter så lenge jeg kan før enda. Klarer ikke å være forberedt på absolutt alle, men vi prøver å få til så mye vi kan i hvert fall.
Hva det verste liksom, når du sitter og kommenterer? Det at det kommer en eller ei som du ikke har hørt om, ikke har snøring på, og sprenger feltet og liksom totalt overrasker folket der hjemme?
Ja, det det verste som kan skje hvis det en som fryktelig god, og som jeg i hvert fall burde visst noe om, og som jeg litt på bar bakke på. Mm. Det føles ikke spesielt bra. Men heldigvis, heldigvis i våre dager så har vi jo internett tilgjengelig, ja. Så det kan jo hende at det tastes litt for å finne ut litt. Vi har noen databaser, og vi har litt forskjellige som kan redde inn litt, men vi har vært i den situasjonen noen ganger. Og når det friidrett, kanskje verst som kan skje, at det Diamond League, og det 10 kenyanere i feltet, alle løper i Nike-uniform, og de blåser ut av siste sving, så har du kontroll på de 5 favorittene, så ser du at det jo ikke en av de som vinner i dag, det en annen. Hvem er først ut på oppløpet nå? Det Kenya, men hvem? Det helt ikke noe god følelse.
Men det forberedelsesjobben, hvor mye tid bruker du? Altså, du sier du følger med litt hele året og sånn, men sånn inn i sesongen, når du liksom litt inn i det, går det ofte fra helg til helg, eller må du ut og lese litt da?
Ja, jeg må holde på, altså dagen før hvert renn, så det mye tid som går til det. Spesielt når det enkeltstart, for da kjører jeg gamle med måten og skriver rett og slett fysisk ned på startlista opplysninger som jeg vil ha. Så jeg vil ha det sikkerhetsnettet. Jo bedre forberedt jeg jo friere føler jeg at jeg kan være. Mm. Det en slags motsetning. Og jeg pleier å si at jeg får brukt 10% av forberedelsene, men jeg vet ikke hvilke 10%.
Så det problemet. Arne Skeie, i hoppuka, så var jeg besøkt han i speaker, eller i kommentatorboksen, og han hadde en sånn svær plakat som han laget, der han hadde satt sånn punktvis på mange utøvere. Hvis det skjedde, skulle han si det. Hvis han vant det. Så han var veldig opptatt av statistikken. Da. Så Jens Weislog, hvis han vant renn i dag, så var det 12. renn på ett år, og det 4. gangen der, og bla bla bla, og historisk perspektiv og sånt. Er det sånn du også opererer?
Ja, han Arne Skeie har vært et stort forbilde på akkurat det. Han brukte gamle gode papplateteknikken som du refererer til der, og han tenkte gjennom de fleste scenarier. Hvis det var en hopper fra en eller annen nasjon som ikke pleide å vinne, som vant, så visste han hvor lenge siden forrige verdenscupseier til den nasjonen og så videre. Altså det hadde han tenkt gjennom, det hadde han på
platten. Men han hadde ikke tenkt gjennom at han skulle si til Jon Ervik Karlsen at «Får jeg kysse deg? Jeg så glad! Får jeg kysse deg?» Skal det?
«Får jeg kysse deg, jo!»
Tønder vei i 95, da Tommy Ingebrigtsen ble verdensmester. Da mistet selv Cindy og Arne Skeie.
det är gott att man ikke kan forberede absolut allt här I verden.
Men det lurer vi litt på da, som sitter her og alltid godt forberedt og tar, bryter sjelden ut av malen. altså, det, når du ser, når du går mellom sporet, altså når du, vi føler at du står inne I TV-ruta vår og skriker når han staker seg inn på Femmila I Fallen, det forberedt, eller bare kommer det dettene ned?
Den der var I hvert fall ikke forberedt for å tenke seg til den avslutningen Nordtug leverte den dagen det var vanskelig, jeg hadde avskrevet han fullstendig så da var man nærmest I sjokk når han kom tilbake og når han gikk mellom de to gutta der og var livredd for at han skulle bli diska og så videre da var det, ja, jeg hadde spurt meg rett etterpå, jeg aner ikke hva jeg har sagt eller hva jeg burde ha sagt eller da man helt I sin egen verden og da finner man på alt der og der, for å si det sånn. Men det jo situasjoner hvor det lønner seg å tenke gjennom ting. Så jeg går rundt og tenker, hva hvis det skjer, hva hvis det skjer? Og sånn driver jeg ofte dagen før, kanskje når jeg trener også, og tenker gjennom scenarier. For eksempel I frihetsvenn da, hvis Karsten Warholm vinner, hva da? Og så tenker jeg gjennom, så kanskje dretter denne ord I hodet, og så skriver jeg det ikke ned. Men når det koker dagen etter, plutselig kan noen av de ordene eller den setningen komme tilbake I hodet. Da. Jeg tar det ikke fra en lapp, men sånn Ulsteinvik løper fra resten av verden var en sånn ting jeg hadde tenkt på dagen før, men som ikke hadde tenkt på den dagen, men som da, når det kokte som verst, jeg ante ikke hva jeg hadde sagt da heller, for jeg var helt kokos, men da jeg tydeligvis lirer meg av det da.
Pleier du å høre på etterpå, sånn, oi, har jeg sagt noe dumt noe?
Det noe av det verste jeg vet, for jeg mener at kommenteringen fungerer bare en gang, det når publikum omtrent I samme ekstase som ja. Kommentatoren, og så jeg hører bare en kar som skriker, og så tenkte jeg, kan ikke du holde kjeft? Så jeg blir flau, og det ja, forferdelig å høre på. Så vi sitter og skal kjøre sendinger, og så har vi litt build-up, som vi kaller det, vi bygger opp til sendingen, og så skal man høre noen gamle høydepunkter og sånn på sending, da sitter både Torgeir Bjørn og jeg og nærmest tar av oss headsetet og kaster veggen, da blir vi dårlig humør.
Men det som er bra da, det jo at dem som hører på minst like entusiastisk og I ekstase, så jo hopp og sprett og sånn. Ja. Jeg tenker på siste etappen til Finn Hågen Krog I Lahti. Det var sånn klassisk. Jeg tror ikke det var så mange som lyttet nøye på hva du sa på de rundene der, altså.
Nei, det var nervedrama som man aldri visste helt hvordan han hadde noen av dem. Det var fantastisk. Og det jeg synes moro når folk sender inn videoer da, private videoer fra egen stue, hvor jeg opplever at folk fullstendig kokos, og de står I sofaen, og de står nærmest på hendene og skriker, og aner ikke hva de gjør, og så det en eller annen hyggelig familiemedlem som tar film. Det synes jeg nydelig. Det deilig at idretten kan engasjere folk. Idrett skal være følelse, hvis ikke det ikke noe vits.
Men jeg synes ofte det ordentlig å gå inn igjen etterpå, og så høre hva som faktisk ble sagt. For når det koker som har vært, så står det stort sett og skriker selv da. Ja. At du roper, kom igjen! Og så har du en arm eller tre ute, og så står du og veiver og brøler, og så får roa deg litt, og det kommer litt senere. Å ja, det var det. Ja, det var bra. Det var ordentlig meldt. Ja. Og YouTube jo fint der, og NRKs arkiver, for der ligger jo ute, så kan du jo se det.
Det greit å sjekke at det ikke krise I hvert fall. Ja, det. Ikke sagt noe dumt. Men det bare å åpne Twitter eller mailen. Ja. Hvis det krise, så får jeg vite det.
Ja, for altså, en ting jo å kommentere og jobbe som det, men du har jo på en måte da fått ansvaret for å kommentere altså, det norskeste av det norske, langrenn.
Ja.
Det jo ikke noe sånn... Den kan du gjerne ha, for min del. Altså, vær så god. Men kjenner du på det også?
Ja, det jo nasjonalidretten, og jeg husker hvordan jeg fulgte sendingene som barn. Jeg var veldig opptatt av all TV-idrett, men spesielt langrenn, og det var liksom høytidsstund for meg når det VM og OL I langrenn. Det er stort for meg, og det det fortsatt. Og at jeg da skal være med og gi folk en opplevelse I forbindelse med det, jeg er veldig ydmyk overfor den rollen, for det betyr mye for folk, og det store opplevelser, og da håper jeg at man helst skal forsterke den opplevelsen, ikke ødelegge den opplevelsen I hvert fall, så det jo litt press, jeg kjenner jo litt på det når det store anledninger, men jeg begynner å bli vant til det, så vi har vår stil, vi oss selv og gjør vårt beste, og mer får vi egentlig ikke gjort.
Altså, vi snakket om dette her litt før sendingen også, at du jo Ikke til årskommen, men det jo oppe i året.
Nei, men vi forsiktig nå.
Det jeg skal frem til jo at vi alle her har jo vokst opp med Jon Herve Karlsson og Kjell Kristian Rike, som etter hvert ble som et møbel i stua til folk. Det var som du sa, så da så jo folk stort sett på en TV-kanal også. Ja. Men det noe med dette her, å komme hjem til folk. Alle har en mening om det du gjør. Må jo si at Jan her og Torgeir Bjørn, det er klasse.
Ja, jeg synes det kjempebra. Og
det sier vi ikke til alle gjestene som her.
Nei, aller minst dem som faste gjester, kanskje.
Det korrekt. Ja.
Nei, men det så litt, skal jeg avsløre en hemmelighet der da.
Ja.
I hvert fall for kanskje lytteren. Det var at Jan, som nå NRK sin store langrennskommentator, han kunne ha suttet i din stol egentlig, han.
Yes.
Fordi i 2005 så var han, da hadde han vært i VG og var i samtale med, da var jeg sportsjef i Aftenposten. Og det var på nippet til at han skulle begynne hos oss, og så begynte han i NRK i stedet for. Så tenk, hvis han hadde vært her, så hadde du vært overflødig, Kjetil, som
podcast. Han var vel så smart som takket nei til dårlig forslag eller kontrakt.
Kanskje.
Ja, der ser du. Men ja. Du angrer
det er tilfeldighet,
ja. Ja, du angrer vel ikke på det, når du ser hvor du er i dag.
Jeg var veldig i tvil den gangen, og jeg gikk til et vikariat i NRK, og tenkte ikke på at jeg skulle bli kommentator i det hele tatt. Det dukket faktisk opp... et og et halvt år rett på, helt tilfeldig. Så da gikk jeg på en audition, fordi den jobben ble ledig, og tenkte at det var morsomt å sitte nede i kjelleren på NRK og late som jeg var kommentator, og var jo stas å føle på det på en audition, og tenke litt på hvordan disse store navnene som du nevnte i sted har det på jobb. Jeg synes det gikk helt middels, men heldigvis var det bra nok, og jeg fikk tilbud om det, så fikk jeg litt sjokk, for jeg hadde ikke tenkt tanken engang, men... ja, nå blir det 10-årsjubileum til helgen, så jeg har holdt på en stund da.
Ja. Hva har vært det gøyeste i løpet av de 10 årene?
Det er vanskelig spørsmål, altså. Det noen høydepunkter, selvfølgelig.
Ikke ta ta et knippe, da. Ja.
Noe av det største vil jeg si, det første OL-gullet til Marit Bjørgen i Vancouver i 2010. Da hadde hun hatt 2-3 veldig, veldig tunge år og vært langt nede. Og det var altså så mye følelse i det gullet, hun snudde om på treningen sin, gjorde absolutt alt riktig det året, kom tilbake, og når hun vant sprinten der, så det jo kanskje et av de mest følelsesladde øyeblikkene, sånn sett. Jeg synes også Karsten var om sitt gull i sommer, var utrolig morsomt, og det har vært VM-gull. Det har vært noen Northug-stunder som vi var inne på sted i Falun, som har vært unike, men... Jeg vil si at Holmenkollen-VM også er som helhet. Man sitter oppe i boksen der under VM og gjør jobben sin, er veldig fokusert på det og tenker ikke så mye egentlig hvilken situasjon man er i. Men jeg tenker tilbake, jeg gikk 5-milsløypa 2 timer før det. Det var kaos ute i løypen, og det var folk overalt. Og når jeg ser bildene i ettertid, så tenker jeg, hva er jeg med på det her? Det er gode minner, men det er litt surrealistisk også.
Men hender det at folk kommer bort der på butikken og så sier, du, ja, altså, i Davos forrige, da var du dårlig, og da tok du feil på han, og så.
Ja, det hender at folk sier fra, men de sier fra mer på sosiale medier og på mail, og hvor de slipper å møte meg personlig, legger jeg merke til.
Men hva sier de, disse som drar på litt, da? Er det...
Nei, altså, det kan være jo ting man har gått glipp av, som man burde ha sett, for eksempel, og det kan være en god sjekk på det når man åpner Twitter, for eksempel, og har man gått glipp av et fall, så står du jo der. Men det er veldig mange fine innspill også, fornuftige ting, og vi er jo absolutt ikke noe fasit, så det er mange gode innspill og ting vi tar med oss videre. Men det største diskusjonen er jo alltid uttale av navn.
Ja.
Det er folk veldig, veldig opptatt av.
Hva er det vanskeligste navnet nå?
Nei, altså, det er jo lengre bort det er fra Norge, jo verre er det ofte da. Østeuropa, russiske navn, asiatiske navn kan jo være krevende, men det er alltid noen som hører på som har forbindelse til det landet som selvsagt vet bedre enn meg, og det har de garantert rett til også.
Vilek Sjanin var vel litt sånn vanskelig når han liksom kom inn i miljøet der?
Ja, han...
Det var også vanskelig å skrive, i hvert fall.
Ja, det er vanskelig å skrive. Flere russere, så spørs man hvor russisk man skal gjøre det. En løper som heter Parfenov, hvis du staver det rett frem. Han snakket med den russiske kommentatoren, sånn, Parfenov.
Ja.
Jeg var glad for grekerne, ikke bra i langrenn, for da hadde du fått litt trubbel der også.
Mye konsonanter, er gitt.
Ja, det er det.
Litt evne.
Men han makkeren din, Torgeir Bjørn, blir du lei han, eller?
Nej, han en kjernekar, vet du, veldig opptatt av langrenn, og langrenn mye av livet hans, så han kan snakke langrenn døgnet rundt han. Så vi har mange treningsdiskusjoner, og vi har mye diskusjoner rundt det som skal skje. Reise tett på hverandre. Vi har ikke så mye å gjøre med hverandre på sommerstid, da snakker vi mindre med hverandre. Så sånn sett kan vi få en pause. Vi lever jo veldig tett på hverandre, men det en mann jeg har veldig få uoverensstemmelse med, så vi går bra sammen.
Hvor mange reisedøren blir det i løpet av et år på det da?
Skal kona mi høre på det?
Ja, det var det jeg
tenkte. Det ikke så mange som hører, så det høres ikke.
Rundt 110-120, vil jeg tro. Borti 40 helger som jeg på jobb da. Ja. Det vel nok.
Det holder.
Det holder.
Du hjemme om i ukedagene da, eller?
Veldig ofte så jeg hjemme, altså vi reiser ut torsdag og kommer hjem mandag, og så man i Oslo-området en dag på jobb, kanskje tirsdag, så man fri onsdag, så surer det etter går da. Og ungene kjenner meg fortsatt igjen da. Det bra.
Ja, ja. Vi finner julegaver da.
Ja, kjøper seg god samvittighet.
Hva har NRK langrennsrettigheter, hvor mange flere år til?
Ja, godt spørsmål. Nå har jeg i hvert fall... Et VM til, jeg tror det to denne sesongen og en til, ja. Så får vi se.
Ja, men ikke OL da, så da...
Ikke OL, så da skal vi til hjemme. Pyeongchang og kommentere på radio.
Ja, nettopp. Så det blir ikke i TV-stolen og slapp av og koser deg? Og...
Nei, det var forrige år i Sochi, så satt jeg hjemme og, og så på. Men denne gangen skal jeg kommentere radio, og det blir jo veldig interessant. Det mange som hører på radio også, og det en litt annen form for kommentering, så det en real utfordring, ja. Så jeg litt nervøs, men vi får prøve å tilpasse oss.
Men en ting jeg tenker på, før vi skal gå videre, men litt fra den her kommenteringsbiten. Du sier at du kan bli flau over egen kommentering og liksom ikke helt aner hva du sier og sånn. Hva en god kommentator for deg?
En god kommentator for meg en som gjør konkurransene mer spennende for den som hører på. Og det mange måter å gjøre det på. Man kan bygge opp spenning på mange forskjellige måter, men... Engagement er viktig. Fakta I forhold til tidligere kan bygge...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Spenning. Og så må man forutse litt hva som kan skje. Og guide rett og slett, forklare hva som skjer. Men hvis man klarer å kombinere det, så... Tanta min som sitter hjemme og hører på synes det mer spennende å se på langrenn enn om jeg hadde holdt kjeft hele tiden, så har man I hvert fall kommet et stykke på vei, tenker jeg.
Men hender at du sitter som Bertil og jeg, og vi ser Premier League og hva vi ser på, og så det dårlig om kommentatoren. Det sånn? Eller så vi på Twitter, og han allsaker nå, nå er det dårlig.
Jeg går I hvert fall ikke på Twitter og skriver, kan jeg si. Men jeg jo yrkeskada, så jeg kan jo ikke høre på noe eller se på noe TV uten å tenke på hva som blir tenkt, meningen med det som blir sagt, og... Hvorfor man lager en TV-reportasje som man lager det. Akkurat som når dere åpner avis, så det antagelig yrkesskade. Så det egentlig litt synd, fordi at en del av den gleden med å følge idrett blir litt ødelagt av den yrkesskaden. Men når jeg glemmer egentlig min egen yrkesrolle, og bare hører på og følger med, når kommentatoren får meg til å gjøre det, da den på trygg grunn. Men det veldig mange dyktige kommentatorer I Norge, så det ikke noen stor fare.
Det jo litt sånn som du sier på, når du ute på store begivenheter, så klarer du å ta innover det, for du så fokusert på det du skal gjøre. Da. Så som du sa I sted, Marit Bjørgens, et gull I Vancouver. Jeg var jo der, men jeg husker hva jeg skrev og sånt, men det ikke nødvendigvis at jeg husker hva jeg gjorde på arenaen, for du så zoomet inn på, da var det dead. Vancouver var jo sånn at vi så vidt drakte til skrive at vi fikk på trykk i avisa dagen etterpå. Det var veldig papirfokus den gangen i 2010 da. Og da du så inn i den bobla der at du får ikke mer opplevelse. Men jeg husker veldig godt Petter Northug sitt drykk i Sapporo.
Ja.
For da, det, på grunn av tidsforskjellen da, det gjorde at vi ikke hadde det tidspress på oss. Da sto vi oppe et tak, så så vi når han kom ut på stadion. Var du der?
Ja.
I Sapporo. Når han kom da inn på stadion, så satt han inn rykket. Når han kom inn på stadion, så før han gikk i den der hesteskoen og tilbake igjen i målområdet. Og så fikk vi se hvor enormt rykket var. Jeg får nesten gåsehud når jeg snakker om det. Sant? Altså, det var så, det var sånn ikonisk øyeblikk for meg av alle ting jeg opplevde sånn, som sportsjournalist. Da. Så, og mens da, hvis du skal kommentere det der og da, så du så opptatt av det du skal si, at du nesten kanskje ikke får det mer på samme måten som en vanlig tilskuer.
Det var Carlsen bra da, det blir 100 meter, det blir kilometer, det er, det er en timing som er helt eventyrlig over akkurat det. En av grunnene til at jeg husker det. Men det som er bra som kommentator er at jeg kan leve meg inn i idretten, og det er idretten jeg er glad i, det som skjer rent sportslig som jeg egentlig er glad i, som jeg har vært glad i fra liten, og da får jeg jo en anledning til å sitte helt uforstyrret og følge med 100% på idretten. Det er ikke noe telefon og Twitter og Facebook, og det er ingen i familien som kommer og forstyrrer meg. Jeg sitter 100% og er fokusert på idretten, og det er jo nydelig. Så derfor så føler jeg kanskje litt sterkere på reaksjonen til utøver og som når Marit Bjørgen vinner der i 2010 og ser hva det betyr, for at jeg sitter jo kun og fokuserer på det. Så jeg synes det er den beste delen av å være kommentator. Jeg synes det er greit å slippe å lete etter de vinklingene som av og til blir litt kunstige til dagen etter.
Men hva, da tenker jeg sånn, når det da dukker opp dopingsak i etterkant, og du har satt og kommentert og hyllet utover, så viser det seg at jeg egentlig har bløffet det, og bløffet alle som ser på hele idrettsverden. Og hva perspektiv får du da?
Man føler seg jo litt lurt. Man har vært med å hylle en det man tror er en fantastisk idrettsprestasjon. Så det blir jo litt sånn at man føler seg litt snurt, og så tenker man hva slags konkurranse hadde det blitt hvis den personen ikke hadde gjort det den gjorde. Men det er jo umulig å snu tida tilbake, og jeg kan ikke sitte og mistenke folk og kommentere på det underveis heller. Så jeg må bare forholde meg til idretten sånn her, og så er det en stygg side ved idretten. Jeg er jo redd at hvis vi hadde visst absolutt alt, så hadde vi mislikt jobben vår litt mer. Vi hadde mistet troen på det, så sånn sett er det kanskje greit at vi ikke vet alt, men jeg håper at man er et langt steg i retning av renere idrett nå. Jeg tror det jukses mye fortsatt, men jeg tror ikke vi jukses i så stor grad. Man klarer ikke å jukse til seg så store fordeler som man klarte før. Så det blir mindre fantastiske prestasjoner som kun skyldes dopingen.
Du besøker jo mange steder, altså du, det er jo knapt en dal og en fjellovergang du ikke har fått med deg i Mellom-Europa når du er ute på jobb. Langrennsarenaer, kommentatorboder, hoteller og i det hele tatt. Hvor er det best å komme til når sirkuset er i gang?
Ja, vi er mange rare steder. Det er ikke alle de stedene jeg ville lagt ferien min, sånn vinterferien med familie. Altså, det er, såpass ærlig skal jeg være. Det er en del steder som er veldig små og som er litt i utkanten av alfarvei, for å si det pent. Men hvis jeg skal plukke et sted på langrennskalenderen, så vil jeg valgte Davos. Fantastiske omgivelser med fantastiske fjell. Der har mulighet for alpint langrenn. Absolutt alt. Det er litt dyrt der, da. Og uflaks for meg, så har jo da TV2 rettighetene til Schweiz. Jeg har ikke vært der på et par år nå. Så får jeg ta de andre stedene.
Det er nesten alltid sol der, også.
Ja, fantastisk mye bra vær. Og det er jo ofte sånn at Davos i januar og februar allerede er som Norge i april når det er påske. Altså solen varmer, vet du. Så det er nydelig å komme dit i januar og kjenne litt på påskestemningen allerede.
Men det slipper du da, heldigvis.
Ja, det slipper det jo.
Men hvor er det verst å komme til da?
Ja, det er vel litt verre å svare på det, kanskje. Men nei, jeg synes jo som rent sted, så Nove Mesto, Roca eller Koh Samui, det er ikke så skjermfulle steder. Der er det ikke så mye annet enn noen bygg og antydning til hoteller. Så det er ikke der man koser seg mest utenom jobb, da.
Nove Mesto, så er det alltid skodde. Det alltid tåke
og det, Sjekker, det
alltid det alt, ja men det et eller annet, men det alltid tåke da.
Det grått, det OTP. Så det grått. Aldri sett sola. Det var forresten en gang I Novo Mesto, da hadde jeg selvfølgelig ikke pakket solbriller, for man trenger jo ikke det I Novo Mesto. Nei. Var redd for å bli solbrent, hadde ikke solkrem eller noen ting. Det var to eneste dager med sol på 10 år, tror jeg.
Men folkens, altså dette OL-sesongen vi går inn I nå. Det litt press på de som skal I aksjon på Beitostølen I helga.
Ja, det det så definitivt, for I år så kommer OL-uttaket spesielt på distanse til å gå fryktelig tidlig. Når vi ferdig med Tour de Ski, så det laget så å si klart. Det betyr at man har 5-6 uker å gjøre det på etter Beitostølen, og da lønner det seg å være på verdenskapslaget, hvis ikke blir det vanskelig å overvise. Ja. Så det blir veldig press på de som ikke garantert plass, og som ikke inne på landslaget fra før, og som har tenkt seg til OL, de må være våkne.
Jeg husker for en del år siden Petter Northug sa at hvis du I toppform, eller hvis du I kjempeform på Beitostølen, så har du gjort noe alvorlig galt. Ja. Sa han, men nå får han den døra I trynet, for nå trenger han virkelig å prestere fra første stavtak. Så han jo, det jo, altså, vi jo litt tabloid av oss selvfølgelig, og Petter Northug på grunn av historien hans og det ikonen så jo mange øyne rettet mot han nå inn mot starten og sånt. Hva det han vil ut av denne sesongen her.
Det han som har størst press på seg når vi kommer til Beito?
Ja, det jo han, altså folk I hans situasjon, han og Chris Jespersen da, som har stått utenfor nå, og Ola Wiggen Hattestad som utenfor landslaget, Gløsjen, Anders Gløsjen, som jo har vært god nok til å ta VM-medalje, og nå utenfor landslaget. Det de typene som garantert har som mål å ta medalje I OL, og som da avhengig av å få gå verdenskøp fort, og da må de overbevise, altså.
Ja, og de fullt kapable til å gjøre det, men de altså ikke på landslaget en gang. Det sier litt om nivået, da.
Ja, det hardt om plassene, og kvoten har blitt mindre, så det nåløyet fryktelig trangt. Så, men så det jo alltid sånn da, at det noen som har blitt syke og skadet, og det har skjedd allerede. Niklas Dyrhaug kommer ikke til å gå første verdenskøpen I Kosamo. Didrik Tønseth sliter, så at det jo ferdig med å åpne seg litt mer enn det kanskje så ut som en stund, så gjelder det å benytte den muligheten. Da. Men det alltid noen som kommer til å være litt utenfor formen på Beitostølen, som kommer til å ha litt baklatte ski, et eller annet skjer, og så kommer det en overraskelse. I fjor vant Klæbo, hvem visste hvem han var før det, han endte opp med å ta medalje I VM, så det jo en usikker tid der, og det litt spennende, da. Sånn idretten skal være. Hadde vi kunne satt opp et regnestykke og sett hvordan alt skulle bli, så hadde det ikke vært moro.
Men det på herresiden konkurransen størst?
Ja, I alle fall det på herresiden hvor klare medaljekandidater kan risikere å ikke komme til OL. På damesiden så det nok ikke sånn foreløpig. Så der de store navnene litt mer sikre. Da. Mm. Så derfor snakker man kanskje mest om herreklassen inn i dette rennet.
Nordtuga, har vi sett beste av den?
Det helt umulig å si. Det hadde vært fantastisk gøy hvis han kom tilbake. Jeg litt I tvil, men jeg håper tvilen kommer tiltalt til gode for å si det sånn, og det ikke jeg tiltalt her, det vel han sånn sett som...
Hva tror du, Jan?
Det den siste utøveren jeg noensinne kommer til å avskrive. Ja. For han har noe helt spesielt mellom øra, som det konkurransemennesket av dimensjoner. Vi så allerede I fjor, han var jo langt, langt unna formen I fjor, men han endte vel opp med 5.-8. Plass I VM, altså. Mm. Klart hadde han ikke hatt friplass I fjor, så hadde han ikke antagelig ikke fått godt, men selv da var han fryktelig nære, altså.
Og tilbake til den femmila I Falun nå, det altså opp den siste bakken her, det var jo ingen som snakket om at han kunne vinne det, altså bare hadde han en eller annen sånn ekstra gir som gjorde at han nådde igjen alle på slutten der, og det jeg tror Petter Northug, det den største dimensjonen han har, det det mellom ørene. At han har et vinnerinstinkt som jeg tror ikke vi har sett makene I norsk idrett nok en gang.
Nei, det helt ekstremt. Og han skulle ikke vinne den sprinten I Falun heller. Altså, han var ikke favoritt når startsignalet gikk I finalen der. Og så bare skjer det et eller annet I kroppen på han. Han presterer ting som vi ikke tror da. Men jeg synes jeg har sett en tendens de siste to årene at han har latt flere sjanser gå fra seg, spesielt I verdenscupen, at han liksom ikke tenner til på helt samme måten, så jeg håper at den fandeninvolske konkurransemannen kommer fram igjen. Da kan det bli fryktelig moro I OL, men hvem vet? Han kjenner I hvert fall pressen, og det helt overbevist om.
Hva kommenterte post da Northug vant sprinten I Falun?
Det vet jeg ikke, for da var jeg der. Så da sto jeg på stadion og følte med og hadde mer enn nok med meg selv. Men,
han vinner på direkten, var det ikke det du sa? Noe sånt?
Det tror jeg kan. Han slår tilbake på direkten, ja.
Ja, etter noe sånt. Jeg tror du mener du husker det.
I løvens sule.
Ja, det var noe jeg sa
det. det var jo første mesterskap etter fyllekjøringen, så det var jo ganske sånn, det var jo litt spesielt.
Apropos å ha press på seg.
Ja, og det å slå tilbake igjen etter du blitt hunsa med, og folk han tok jo sin straff og kom tilbake på imponerende vis. Så vi får se om han får til igjen. Hvis ikke han kommer til OL, så tror jeg det siste vi får se av Petter Northug. Ja, det tror jeg. Da har han på en måte mislykket stang ut, selv om han i fjor i Lahti fikk jo være med, men det var jo bare på sånn, fordi han hadde vunnet tidligere. Og gjorde det ganske bra. Nei, men han gjorde det ganske bra. Kom jo til finalen på sprint. Det var ikke mange som trodde på forhånd at han var i stand til, så... Men det spørs jo hvor lenge han klarer, han som den vinneren klarer å motivere seg for å prøve å kvalifisere seg til den. Han jo en vinner som skal vinne denne. Så det sånn, blir tøft det.
Mm. Med Therese Johaugute så det vel langrennsdronningen kanskje først og fremst vi skal sette vår lit til, eller det tid for maktovertagelse Heidi Weng her nå?
Jeg tror at vi skal snakke litt om Marit Bjørgen I vinter også. Alt tyder på det. Altså, jeg tror hun har gjort jobben, og hun veldig sikker I hva hun trenger å gjøre, og blitt veldig moden på sin hele dag. Det rolig å levere veldig jevnt, så jeg tror at hun kommer å være oppe der, men jeg tror at det blir verre for henne å prestere på topp absolutt hele tiden. Jeg har sett litt tendensen med andre som nærmer seg 40. Jeg født samme året, så jeg skal kanskje ikke si det, men jeg ser på Oleine Bjørndal nå, kan ikke være på topp hver helg, så du kan se litt mer den tendensen, og så kommer hun til å stå over Tour de Ski, og det jo katten borte, det vel noen mus danse på det bordet, så jeg tror Heidi Weng, så jeg spent på Ingvild Flugstad Østberg, som gikk veldig bra inn I forrige sesong, som gikk litt dårlig ut av det, og fikk et dårlig VM, hun tror jeg revansjesugen, og så blir det verre og verre for Marit å gjøre noe på sprint. Mm. Så,
hva med utenlandskeløpere da?
Ja, det jeg så av Charlotte Kalla I sommer var særdeles lovende. Hun gikk rett fra Marit Bjørgen og ko opp lysbåten, og så bedre trent ut, og virket å være veldig på hugget, så jeg spent på om hun kan gå på det nivået I vinter, for da blir det ikke lett. Da kan vi få se en Charlotte Kalla som I Falun, da hun vant 10 fri, nå det 10 fri I OL igjen, og ikke minst det renner før VM I Falun I Østersund, hvor hun feier banen, altså med Bjørgen og Johaug, noe av det råeste jeg har sett. Hvis vi får den Kalla, så tror jeg at hun kan bli veldig, veldig god. Jeg tror det blir tyngre for Kowalczyk å komme tilbake. Det virker sånn også ut fra de renn hun gikk I Finland forrige. Mm.
Stina Nilsson da?
Stina Nilsson kommer til å være blant verdens beste I sprint. Det hun og Maiken Kaspersen Falla som best der, og de kommer til å kjempe om den tronen. Begge de kan finne på å gå gode enkeltrenn på distanse. Nilsson den som har gjort det best. Men hun en type. Hun en vinnertype som hard I hodet, og som ikke slipper en duell. Så Sverige kommer nok til å få mye glede av henne. Hun kan snappe 2 OL-guld til vinteren, både sprintstafett for Sverige, hvis hun blir satt I posisjon.
Men det jo en mann. Altså, får vi det individuelle OL-guldet til Martin Jonsrud Sundby?
Ja, nå har han jo nærmet seg de siste ukene, holdt jeg på å si. Det noen russere som fjernet fra lista. Men jeg tror Martin har så lyst på det gullet, og det litt karrieredefinerende om man tar det individuelle gullet eller ikke. Han vil jo bli husket på han som verdens beste langrennsløper som aldri vant til gull hvis han ikke tar det. Jeg tror han har satt kortene sine riktig. I det løypenettet vi møter I Sør-Korea så tror jeg det riktig å satse hardest på intervallstarten. Det der han har sin beste sjanse, men det klart at det en dag. Litt dårlig ski den dagen, eller en konkurrent som får eventyrlig ski, sånn som Niskan fikk I Lahti, så ryker det gullet. Altså. Mm. Det ikke så mye som skal til. Det lettere for så vidt å prikke det I løping, altså, når du har alle piggsko på seg og de samme forholdene. Mm. Så det ikke bare gående og hente det gullet, men...
Apropos det, hvis 1500 meteren I fridrags-VM hadde blitt løpt rett frem I stedet for på bane, tror du Ingebrigtsen hadde vunnet da?
Om det gått rett frem, da hadde vi I hvert fall hatt plass til å bevege seg. Så var det lettere å ligge bak eller ligge på siden av de beste og følge de beste. Det som litt vanskelig med løping når det rett frem, det vanskelig å vite hvor langt det til mål. Jeg har snakket selv med Philip, blant annet, med å løpe sånn gatemile. Mm. Vanskelig å helt tilpasse spurten. Jeg tror at han hadde god sjanse på å bli nummer to.
Tror... Han så veldig pigg ut på, altså han, når han hentet det igjen etter han hadde tapt.
Ja.
Og da tenkte jeg at hadde han bare liksom vært der helt fremme der, så hadde han kanskje slått dem. Men det ble for langt frem, og når han da nådde dem igjen, så var han såpass kjørt at...
Så du ser at vinneren han går bra hele veien inn, mens han som på nummer to, han slukner faktisk en del, så der tror jeg han kunne vært. Men det blir jo bare spekulasjoner. Men det jo fantastisk at vi har en løper på mellomdistanse. Som kan hevde seg mot verdenseliten, det ingen selvfølge I det hele tatt. Så det får vi bare nyte.
Jeg hørte en annen podcast var her på huset, som heter Sprekpodden, der jeg hadde Gjert Ingebrigtsen som gjest.
Oi!
Og han sa det at det mange som trener alt for mye.
Ja.
Altså for gutta hans, de trener ikke så innmari mye, men de trener med riktig intensitet og riktig nok. Og det... Da et spørsmål sånn, I forhold til langrenn, spesielt svømming, da, der man trener vanvittig mye. Trenes det kanskje for mye I langrenn? Man for redd for at andre trener mer? Det derfor man legger ned så mange timer? Så, ut fra det han sa, da, så tenkte jeg, han har jo det beste I verden. Og, to europamester og en som tok bronsje I VM og holdt på å slå kenianerne. Så noe riktig gjør jeg.
Jeg ikke tvil om hva Gjert Ingebrigtsen ville svart på det spørsmålet I hvert fall. Han helt klar på at mange trener alt for mye, og ville kjørt mer kvalitet på noe. Det jeg kan si at løping og langrenn to veldig forskjellige ting. Og gjennom veldig mange år nå, så har også de treningsmetodene blitt prøvd. Da. Det finnes jo ikke en måte å trene på som ikke har blitt prøvd. Og historien viser I hvert fall at solid mengde på på rolig intensitet gir en viss form for resultater I langrenn. Da. Så det alltid noen som har trent mye mindre enn andre. Thomas Alsgaard trente mye mindre enn mange andre som har lykkes med det. Selv om han ikke styrte treningen nærheten så hardt som Gjert Ingebrigtsen gjør. Det var de flyker rundt med laktattester og skal ligge på eksakt intensitet. Alsgaard kunne trene uten pulsklokk og har ikke tatt en laktattest selv alene på trening noen gang, tror jeg. Vebjørn Rodal har aldri hatt på seg pulsbelte og aldri tatt en laktattest, så det veldig mange veier til rom. Altså jeg tror folk må finne det som fungerer for seg. Og klare å gjenskape kvalitet uke ut og uke inn. Det der nøkkelen ligger. Det ligger på gjennomføringen, tror jeg. Det var et litt bredt svar.
Så får vi invitere Jan Post og Gjert Ingebrigtsen for debatt om treningsdoser.
Ja, men Dr. Post der fin da på det. Men vi må runde av. Snart skal du børste snø av bilen og komme deg til fjells. Det en ting som vi og alle nordmenn lurer på nå til vinteren. Hvem går ankeretappen på herrestafetten I OL for Norge?
Ja, det har vært mye diskusjon om allerede. Det ganske unikt for Norge at vi sitter og diskuterer det flere måneder før det skal skje. Det skjer ikke I mange land, altså.
Det sykehus, det da.
Jeg tror jo at Tor Arne Hetland hadde en baktanke med å si at det var Krog som allerede skal gå den. Alle vet jo at laget tas jo ikke ut I oktober. Man må jo gå et annet skirett først, og det jo 100 ting som kan skje før det. Og den som I best form under OL kommer til å få gå denne etappen. Men hvis de har gjort omtrent like bra, så blir det et meget krevende uttak. Men vi ganske godt forspent der da. Vi har kanskje de to beste I verden. Men jeg tror hverken Krog eller Northug har lyst til å ha Ostjogov I herlene ut på den siste etappen der. Så det kan bli nervøst uansett hvem som går.
Kan en Klæbo også melde seg på det?
Ja, det klart han kan det. Tenk til de stegene han tok I fjor da. Du må ikke glemme at han gikk faktisk på 15 klassisk laget og var topp 4 da, de norske, og fikk plass på det laget I fjor, og var på pallen I minitorer, så hvis han har løftet seg ytterligere kapasitetsmessig, så jo også han en mann som passer utmerket til å gå 10 kilometer I litt lette løyper I skøyting, og spurte kan.
Åh, jeg gleder meg. Jeg gleder meg alle beit og stølene, så da...
Få på skjermen, og så bare, når vi på, Jan? Starter vi på fredag?
Fredag, ja.
Når da?
Det, ja, det et godt spørsmål. Så langt har ikke jeg kommet, men det på formiddagen.
Rydd unna, kok kaffe, steik vafler.
Heldigvis på formiddagen, for vi skal jo ha et heidundrende julebord på kvelden.
Så. Ja, men det perfekt. Nå har jeg på jobb på formiddagen, kan vi se på. Ja, det var dumt å si, kanskje.
Ja.
Men se på skal vi. Tusen hjertelig takk for besøket, Jan. Veldig trivelig. Håper det går si halvannet år til neste gang, da.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, det gleden jeg på vår side, Bertil.
Ja, det det.
Lykke til på Beitestålen og resten av sesongen. Takk også, Bertil. Og til Lars som hører på, håper du noterer og har lært mye av dette her. Takk for oppmerksomheten, sier vi, Jan.